Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius žinių radio studijoje ir mano viešnia Eglė Vaičiukynaitė. Labas, Eglė.
Labas, Giedriu.
Praeitą savaitę su Eglė, kuri dirba Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir vadybos fakultete, skaitmeninių transformacijų centre, neuromarketingo ir dirbtinio intelekto laboratorijoje, yra neuromarketingo ekspertė, mokslininkė ir tyrėja, kas čia naujo vyksta mūsų galvose, smegenyse ir kaip tai integruojasi su dirbtiniu intelektu. Mes praeitą savaitę kalbėjom apie būtent dirbtinio intelekto ir neuromarketingo integracijas ir pokalbį šiandien tęsime toliau. Tai, Eglė, aš galbūt tiesiog tik priminsiu tiem, kas mūsų praeitą savaitę negirdėjo, kad papasakot visko, mes jums čia per kelias minutės nepapasakosim. Eikite žinių radio archyvą ir ten susirasite praeitą savaitės laidą. Tikrai labai rekomenduoju ją pasiklausyti, jeigu šitos temos jūs domina, bet mes pokalbį pabaigiam būtent apie įvesties žodžius ir apie įvesti. Tai vėlgi įvesties žodžiai, tai kaip tu suformuoji užduotį arba klausimą dirbtiniu intelektui. Kokios tendencijos yra čia ir kas čia yra svarbiausia, nes turbūt na, nuo to, kaip ta užduotis yra suformuojama, priklauso tą rezultatą, kokį tu gausi.
Tikrai taip.
Ir gali būti tikslas gauti, sužinoti apie tą patį dramblį, bet mes galim privesti skirtingų įvesties žodžių rašytelių, kad mes labai skirtingus ir vaizdelius ir aprašus galim gauti.
Tikrai taip, ir dar galiu pažymėti, kad jeigu mes, nu, tarkim, kažkokią idėją norim pasitikrinti, ar ne, ir tas bandom kelias iteracijas, ir jeigu mes priimsim dirbtinio intelekto sprendimą kaip kolegą, arba kitaip sakant, kaip idėjų generatorių, panašu į save. Tai mes visiškai kitaip ir formuluosim tas užklausas.
Nes labai, kaip kolega?
Kaip kolega.
Tai realiai, kaip, vat, kaip praeitai laidoj minėjai, kad ta prasme, tai yra ne šiaip techninis pagalbininkas, bet tai yra kokybiškas pagalbininkas, kokybiškas kolega, kvalifikuotas kolega.
Kvalifikuotas,
tai čia dabar dar netgi ir vėlgi mes einam į dar aukštesnį lygmenį, kad mes turime na, tiesiog tokį patikimą kolegą.
Patikimą kolegą, kuris nerodo emocijų, tarp kitko, kaip dažniausiai būna su žmonėmis, ar ne. Tai gal aš pradėsiu nuo pat pradžių, ar ne, nuo tos tokios klasikinio, mes visi žinom, kas yra minčių lietus, kaip su kolegomis ieškom tam tikrų idėjų.
Brainstormas, dar taip vadinamas. Einam pabrainstorminti čia. Valdybos ir vadovai labai mėgsta tą žodį.
Ir aš, tarp kitko, grįžtant prie šito, dar pasakysiu tokį irgi įdomų iš praktikos, kai esu paklausus, ar kas va, po to brainstormo iš tikrųjų išėjo su gera idėja, tai žinokit, iš vadovo auditorijos negauna atsakymo. Tai visgi tie moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad jeigu prieš einant į brainstormą, pats padarai namų darbų, savo idėją visais pjūviais patikrini, šiuo atveju vat, labai geras yra būdas panaudoti dirbtinio intelekto sprendimą, kartu patikrinti kelias iteracijas ir tada pasiruošęs, kai ateini į tą brainstormingą arba minčių lietaus, ar ne, tada išeini su daug geresniu rezultatu.
Bet tai, Eglė, iš principo dabar paėmė ir apvertė aukštyn kojom visą suvokimą, kas yra brainstormas.
Mokslas, žinot, nestovi vietoje.
Nes marketingistai irgi labai mėgsta eiti pabrainstorminti, kūrybininkai eina pabrainstorminti, strategai eina pabrainstorminti, labai trumpai, greitai sėdam prie stalo, prie kavutės ar kokioje geroje aplinkoje ir pasišaudom idėjom. Tai taip išeina, kad prieš einant šaudyti su tom idėjom, reikia jau ateiti su savo idėjom, tai vadinasi, ten yra na, tas brainstormas tiesiog dalybos kokybiškų idėjų, bet jau nebe šaudimas tų idėjų.
Tikrai taip, dėl to, kad jau yra tam tikri dalykai patikrinti. Ir juo labiau, jeigu yra panaudojus dirbtinio intelekto sprendimą. Tai aš, tarp kitko, šitoj srityje labai domiuosi, be galo man įdomi, nes aš manau, kad va čia yra didžiausias yra potencialas, kas liečia išnaudoti dirbtinį intelektą, kuriant naujus produktus ir paslaugas, dėl to, kad tai tau leidžia sugalvoti dar kitas idėjas ir po to jas tikrinti. Tai vat šitoje vietoje, aš sakyčiau, labai svarbu pasitelkti ir išnaudoti, o tada jau, kai jau turim kažkokią apčiuopiamą, ar ne, ar ten prototipą, vėlgi, jeigu kalbam apie maisto produktus, ar ten grožio prekes, turim tam tikras pakuotės, jas lygiai taip pat galim brainstorminti, ar ne, kokios tos idėjos galėtų būti. Ir galiausiai čia atsiranda neuromarketingas. Vėl mes galim jau pasitelkti įvairius įrankius ir išmatuoti tą paveikumą. Ir nesvarbu, kas tai bebūtų. Ar tai būtų kažkokia tai pakuotė, ar tai mes kalbam apie skaitmeninį turinį ir panašiai. Nors jau dabar daugėja tų sprendimų, tarsi visus žingsnius galima optimizuoti, kalbant apie skaitmeninę erdvę, ar ne? Bet reikia nepamiršti, kad mes dar esame ir fizinė erdvė, ar ne? Tai ir tų sprendimų vis tiek dar negalim visų optimizuoti. Vis tiek reikia tam tikrų tyrimų, nes žmogus yra apribotas, mes negalim atsakyti apie visus aspektus, kaip pavyzdys, aš dabar dirbu su šitais lipdukais ant grindų, ar ne, kuris irgi galima sakyti kaip ir pasiekmė, kad mūsų žvilgsnis žemėja, galim daryti tokią
prielaidą. Apie reklamą ant grindų mes
kalbam
dabar.
Taip, apie reklamą ant grindų. Ir tada tarsi visi darom, vieni kitus kopijuojam, vieniam geriau gal sekasi, kitiem, o kaip iš tikrųjų yra, ar kas nors pastebi ją, ar tik tai, kaip pasakyti, mes išnaudojam kaip dar vieną kanalą, pasižiūrim, aha, veikia, tai sekantį kartą darom, tada konkurentai pasižiūri, o mūsų konkurentai turi, gal ir mes pradedam daryti.
Bet pas marketingistus dažniausiai, naudojant tam tikrą, nu, kai tu turi kompaniją, tu turi aiškiai apsibrėžęs, jeigu turi aiškiai apsibrėžęs tikslinę auditoriją, į kuriai tu nori nunešti savo žinutę, tai pagal tai tada jau dėliojasi ir dar vienas ten tupi elementų, tai yra būtent media miksas, tai yra kanalai, per kuriuos tu turėtum tą auditoriją pasiekti. Tai jeigu tavo auditorija dažnai perkasi prekybos centruose, tai logiškai, kad jie, na, yra toje teritorijoje, kur ta reklama turėtų būti, bet kaip taisyklė, na, labai retu atveju arba labai nedideliai kompanijai yra naudojamas tik tai vienas arba du komunikaciniai kanalai, nešėjai tos žinutės. Paprastai imamas miksas. Tai būna ir televizija, ir skaitmeninė, ir neskaitmeninė erdvė, ir fizinė erdvė, tos pačios parduotuvės, ir gali būti ir vėl tas pajungtas ir influencerių marketingas, ir dar kažkas. Tai, nu, tai ten tada jau įsijungia kūrybos, priklausomai nuo to, kokį tu biudžetą turi, ir visada būna, na, didžiulis klausimas, o kaip išsiskaičiuoti ir įsivertinti, kuri iš tų priemonių vis dėlto tą paveikumą turėjo didžiausia. Tada lieka tik tai tie tokie, na, tyrimai žodiniai, apie ką mes kalbėjom praeitoj laidoj, kad žmogus net pats gali būti susimaišęs, o kuris tą informaciją matė ir kas tą poveikį jam didžiausia darė.
Tikrai taip, ir kita vertus, kada yra tam tikros mokslo žinios, ar ne, mes jas galim taikyti, kai galim planuojant, jau šiek tiek atsižvelgti. Aš vieną gal pasakysiu pavyzdį iš savo asmeninės patirties, neatskleidžiant prekės ženklo, kadangi dabar tikrai jau keli mėnesiai, ne tik Lietuvoje ir Italijoje, aš tos lipdukus žvalgybiniais tikslais rinkau, fotografavau, tai jų yra įvairių tipų, pradedant nuo informacinių ir baigiant reklaminiais, kurie tarsi paskatino ar ne toj lentyno įsigyti vieną ar kitą produktą. Bet kas labai įdomu, kad aš žinau, kad iš žvilgsnio sekimo tyrimų, kad žmonės, kai eina, pavyzdžiui, nu, tas įėjimas, ar ne, tik pradeda kelionę, jie didžiai dalimi labai nesižvalgo žemyn. Ir man pačiai, kaip tyrėjai, buvo didžiulė nuostaba, kad aš tikrai visur einu, jau atrodo, pastebiu visur tos lipdukus, net ir kolegų perklausius, va, jūs čia šalia stojat, ar pastebėjot, kad yra lipdukas šalia kojų? O, sako, o, nei nemačiau, bet kad pati praeičiau lipduką, kuris buvo prie prieėjimo ir tik tai prie išėjimo aš pastebėjau, aš supratau, kad visgi va tų žinių, kada aš žinau, kad tikrai va visi eina arba kaip išeina iš kasų ar ne, tad yra tam tikros zonos, kaip mes vadinam marketinge, mirties zonos. Tai yra tam tikros mirties zonos.
Prekis kur turi mirties zonos lentynuose lygiai taip pat.
Būtent, tai pasirodo ir yra tam tikros zonos ir kada mes praeinam ir kada tikrai nežiūri. Ir tas, ir jau čia nėra, kaip pasakyt, klausimų apie efektyvumą. Tiesiog yra mirties zona ir jis yra nepastebimas. Šia taip kaip logo tipo vieta, kur dėti vizualiai, ar ne, kuris yra pastebimas ir kuris. Ne, tai čia lygiai tas pats.
Mhm. O Eglė, dar jeigu mes paveikumo tą temą dar daugiau pagliaudytumėm, nes, na, paveikumas ir kaip padaryti rezultatą toj vietoj, kaip pasiekti rezultatą vienos ar kitos marketingo kampanijos metu, nu, tai yra pagrindinis tikslas. Ok, rezultatas gali būti žinomumo didinimas, rezultatas gali būti pardavimai fiziniai arba skaitmeniniai, nesvarbu, gali būti tam tikrų savybių stiprinimas, jeigu tai yra rezultatas prekinio ženklo įvaizdžio gerinimui. Bet sakykime, jeigu apčiuopiamas rezultatas, tai būtent kaip tą paveikumą išsimatuoti ir įvertinti, ar čia dirbtinis intelektas, na, turi ką nors tokio arba juda, ar gal pačios praktikoje yra kažkokių tai irgi, na nežinau, įrankių, pavyzdžių, bandymų ar mėginimų eksperimentų, kurie leistų perspektyvoje spręsti šitą klausimą. Gal jis jau išspręstas yra, gal čia nėra jokia problema įsivertinti, kas geriausiai paveikia elgseną vienu ar kitų vartotojų.
Nu, sudėtinga taip vienu, tarkim, atsakymu atsakyti jūsų klausimą, bet jeigu taip galvoti, pavyzdžiui, pradėt nuo tų jau mano minėtų lipdukų, ar ne, tai yra aibė technikų arba tų sprendimų, kuriais mes galim patikrinti tos pirmuosius žingsnius, ar ne, tą vizualo, tarkim, patrauklumą, vartotojų įsimenamumą, o jau tada prasideda viskas, kas vyksta realiame kontekste, ar ne, tai vat paveikumą, jeigu iš neuromarketingo perspektyvos, tai mes vertinam, ar pastebi, ar ne, kiek ilgai tam tikrą objektą, nes mes tiek galim tokiu granuliniu lygiu pasižiūrėti, ar ne, nesvarbu, ar tai bus ant grindų lipdukas, ar tai bus skaitmeninis turinys, granuliniu lygiu mes galim panalizuoti, kur pirmiausia krypsta žvilgsnis, ar ne, kiek ilgai užlaiko ir taip toliau. Ir lygiai tas pats galim ir kitas technologijas naudoti. Ir tarsi ir po to sukaupę žinias, mes turim tokius vadinamosius neuromarketingo principus, kur aš sakau, kad juos taikant, jau galima garantuoti paveikumą. Na, nu, kad jie tikrai veikia. Kaip pavyzdys, aš pasakysiu, iš praktikos jau ir kiek ir pati mokymų vedu, ir pavyzdžių parodo, nu, tarkim, žmogaus veido svarba. Visi žino, bet yra va, tam tikrų kontekstų, kada yra svarbu turėti vizualią žmogaus veidą ir kada geriau jo vengti. Arba lygiai tas pas, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu sugeneruoti veidai, tarkim, gyvūnų, jeigu galima taip įsireikšti, veidai, ar ne, tai juos sudėtingiau yra atskirti, kur yra...
Jie panašesnį vienį su kryžiu.
Jo, o vat žmogus, iš tikrųjų, kai kurie, ypatingai, kurie jau įgudę, arba įgudus akis, tokius pamatyti, tos vizualus kurtus su dirbtiniu intelektu, gana greitai. Dėl to, kad vis dar dirbtinis intelektas negali atkurti to žmogaus akių gyvumo. Ir čia yra irgi jau nauji tyrimai, kas labai įdomu, nes tarkim iš neuromarketingo mes žinom, kad kur žvilgsnis, ten iš karto žiūrim vizualiai, kad tam tikrą produktą ir panašiai.
Pažvelk į akis ir suprasi žmogų.
Tikrai taip, ir tarp kito neuromarketingo forumas ir konferencija, kur verslui ir šitos ir tyrėjus vienijanti, irgi yra būtent apie tai. Kaip pamatyti, arba kitaip sakant, pažvelgti, kaip jūs sakot, ar ne kito šiuo atveju vartotojo, arba jo akimis pamatyti. Bet kada tos principus taikai ir taikai dirbtinio intelekto sprendimus, pavyzdžiui, vizualams kurti ir panašiai, jau kaip ir gali garantuoti tam tikrą paveikumą šiuo atveju taikant neuromarketingo principus. Tai, o aišku, jeigu leidžia biudžetas, tai visą laiką yra gerai turėti tyrimus, bet aš žinau, aibę pavyzdžių iš praktikų, kurie dirba su skaitmeniniam reklamom, kurie paima tiesiog tuos klasikinius neuromarketingo modelius, ar ne, kur rodo vat, tokius atributus įvedant, kaip pavyzdys ten sukeliant tam tikras emocijas, tu gali turėti vat, tokį rezultatą.
Jie yra riboti ir jie yra šiaip iš principo žinomi.
Yra žinomi tikrai ir labai plačiai, ypatingai komunikacijos specialistų, tai tikrai tarpe. Bet kalbant apie tokius jau, kur yra specifiniai, kuriems jau reikia tyrimo, jeigu kalbant konkrečiai apie kontekstą arba kitų kultūrų poveikį, jau yra kiti aspektai išiškėję. Dar vat, mano minėtas, kur mokslinis tyrimas ar ne, su socialinės žiniasklaidos žinutėmis, čia irgi yra labai įdomus aspektas. Visi kalba apie tvarumą. Aš jau iš savo neuromarketingo tyrimų, kiek man teko atlikti šiais metais, aš pastebėjau, kad viena spalva, žalia, pavyzdžiui, yra labai populiari.
Na, šiaip ko gero, vėlgi tvarumas, kadangi pas mus jau taip atėjimo to tiek pačio termino, tiek pačio suvokimo atėjo nuo žalumo ir nuo ekologiškumo, nes na, tas buvo pagrindinis laiptelis, tai yra, kaip sakoma, gamtos mylėjimas ir bent jau, na, žalos mažinimas gamtai, o tvarumas dabar jau į darnų vystimas, į tvarų vystimas įmonių, jau yra išaugęs ne tik tai tą ekologinį aspektą, bet ir į socialinį, ir į kontekstinį dalyką, ir vėlgi ir į verslų tą patį tvarumą, ir finansinį, ir visa kita. Bet žalia spalva jinai yra kaip, na, kaip atributas, kuris yra realiai prisietas prie gamtos, prie ekologijos. Ir ko gero, jeigu žiūrėtumėm lietuviškus pavyzdžius, tai irgi tokie ryškiausi apie tvarumą kalbantys prekiniai ženklai arba apie ekologiją kalbantys prekiniai ženklai, jie tą žalią spalvą labiausiai eksploatuoja. O ką rodo tyrimai?
Tai iš tyrimo tas ir yra įdomu, kad yra, aš taip vadinu, tai yra spalvų mados, ar ne? Tai kalbant apie pakuotės, tai žalia spalva tikrai šiuo metu yra tokia jau madinga spalva, bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, skirtingose srityse, aš, pavyzdžiui, tyrimus daugiausia atlieku, tai maisto sektoriui, bet jeigu kalbant apie kitus sektorius, tarkim, grožio prekės, ar ne, arba tos prekės, kurias galima rasti tokios tarpinės, ar ne, tokios sveikatinimo, ar ne, lygiai taip pat man dalinasi verslo žmonės, kad jo veikia iš tikrųjų, nes spalva padeda parduoti, ar ne, ten tos produktus. Bet dar gal sakyčiau, vienas svarbus aspektas yra, kad kada pataikė, aišku, į tą trendą, bet lygiai taip pat, kada tas pakuotės, jeigu jos yra šiek tiek kitokios ir vat, įvedant tą dirbtinio intelekto, nepamirštant ar ne aspektą, mes galim gauti visiškai kitokio sprendimo arba dizaino. Aš labai laukiu to momento, kai mes turėsim vis daugiau ir daugiau pakuočių, tokių, vat, kaip aš vadinu, keistesnių. Ne, nes
sukurtų dirbtinio intelekto?
Tikrai taip, nes bent jau kiek man teko matyti tokių prototipų, kur yra kuriami, tai, nu, įspūdingai atrodo, iš tikrųjų tokie.
Bet dabar galbūt įprasti. Bent jau lietuviški prekiniai ženklai, tai daugiau į komunikaciją yra investavę, mes ten esam turėję ir vizualų sukurtų būtent su konkrečiu prekiniu ženklu ir su būtent dirbtiniu intelektu tokie irgi ir futuristiniai ir tokie labai, na, toli nunešantys ir labai kažkokie asociatyvūs, kiti tikrai jau yra pakankamai nemažai tų darbų. Bet jie yra turbūt, na, tam lygmeny ne pačio prekinio ženklo ir produkto kūrimo, būtent komunikacijos kūrimo lygį.
Taip, ir kuo jų labiau daugės, tuo mes norėsim dar kažko naujo, ar ne? Bet jeigu dar grįžtant prie to tvarumo aspekto, tai vat, kalbant apie komunikaciją, tai jeigu yra, nu, tarkim, socialinė žiniasklaidoje žinutė, tai vis tiek pirmiausia dėmesys krypsta į vizualą. Ir čia kalbu apie tarptautinį mokslinį tyrimą, tai yra ir tiek Suomijos mokslininkai ir tyrėjai dalyvauja, tiek Italijos, tiek ir mūsų. Gal dar išsiplėsim, nežinau. Bet labai įdomu tai, kad, aišku, buvo noras pasižiūrėti, ar yra skirtumas tarp kartų į tvarumo aspektus, ar ne, kalbant apie socialinės žiniasklaidos žinutę šiuo atveju greitosios mados kontekste. Bet kas įdomu, kad vis tiek vizualas yra pirma, tai yra pirma, kur mūsų dėmesys krypsta, ar ne, ta pirmoji fiksacija, ir tik tada į tuos tvarumo aspektus. Ir įsivaizduokit, kas yra įdomu labai iš kolegų tyrimo, mes dabar žiūrim, kaip bus pas mus, kad netgi komentaruose, jeigu atsiranda tos ikonėlės, kurios asociatyviai mums primena tvarumą, jos gauna dėmesį. Netgi komentaruose, įsivaizduojat, kur per tam tikrą. Ir kas įdomu, kad jeigu lyginam žinutes, kurios ne, nu, tokios informacinio pobūdžio, bet joms stinga tvarumo aspektų, tarkim, ar tiek tam vizualė, tiek tekste, nu, taip jau buvo eksperimentiškai sudėliotas dizainas tyrimo, mes galim pastebėti, kad tos žinutės ir gauna daugiau dėmesio su tvarumu, vartotojų dėmesio. Tai kitaip sakant, va čia irgi kalbant apie madas, ar ne, tai vadinasi, tas mūsų dėmesys, fokusas būtent čia. Ir tai galima pamatuoti objektyviai ir pasižiūrėti. Tai tokie rezultatai be galo yra įdomus, nes tai rodo, kad tie emociniai jaustukai irgi svarbus, ir tie komentarai svarbus. Ir netgi tyrimo metu tokie išiškėja dalykai, nes vis tiek tyrime žmogus, kai dalyvauja, ypatingai jeigu tai yra laboratorijoje, jeigu tai nėra nuotoliu, tai jisai žino, kad turi žiūrėti į tą žinutę, ar ne, kad eitų kita, ar kad jis užbaigtų visą tą procesą, o šiaip gyvenime būna visiškai kitaip, ar ne, ten mums turinys neįdomus.
Ir žiūrė, bet to turinio vienetų mes gauname kaip vartotojai labai daug, mes juos suvartojam ten beprotiškai daug ir realiai ten visi kovoja dėl tos vienos dviejų sekundžių, kada tu scrollini ten ar savo feedą, ar tu pagausi, ar ta žinutė tave įtrauks, privers bent jau susistabdyti tavo dėmesį, ar tu tiesiog praliksi užmarštį lauke.
Taikliai pasakyti, ir dar galiu pridėti iš savo tyrimo tokie atsiliepimus, kurie dalyvauja, jie sako, Egle, kaip ilgai, 6 sekundės žiūrėti vieną vizualą. Ir jau netgi mes gaunam iš tų, kurie, nu, tarkim, nes aš vis tiek daugiausia su socialinė žiniasklaida, kas liečia visus tos tyrimus, tai atlieko moksliniais tikslais, tai nepaslaptis. Tai netgi ir ši čia tyrimo dalyviai jau sako, jau per ilgu.
6 sekundės.
Jau yra per ilgu. Tai pavyzdžiui, dabar tyrimų tokia grupė, jeigu kalbam apie statišką vizualą, tai maždaug 4 sekundės yra. Ir tai jau yra per daug, dėl to, kad bet kadangi
gyvenime taip nebūnam.
Nebūna, tai aš tai ir noriu pasakyti, čia kaip auksinė žuvelė, kai sako, reikia 2 sekundžių. Taip ir yra. Dėl to, kad tyrimams mums dar reikia tų 2 sekundžių dėl kalibracijos, ypatingai, jeigu taikom tą mašininių mokymosi įgalintą žvilgsnio sekimą nuotoliu. Tai tokiu atveju mums tos 2 sekundės labai reikalingos ekstra. Bet jeigu taip iš praktikos žiūrint, tarkim, uždėjus tyrimo dalyvio akinukus, tai mes galime matyti, kad jis tikrai praleidžia 2 sekundes. Visiškai.
Eglė, laikas faktiškai ištiksėjo, turi minutę, tai jeigu reikėtų apibendrinti, tai kokie pačios būtų vėlgi na, patarimai produktų, naujų produktų kūrėjams, marketingo specialistams, tai kad nes visko tiek daug informacijos apie dirbtinį intelektą, tiek daug ir bus dar tik daugiau, turbūt dirbtinio intelekto reikės prašyti, kad vėlgi išfiltruotų ir pasakytų, ką reikia žinoti apie tą dirbtinį intelektą ir prioritetus kažkokius sudėtų. Bet vat, jeigu pačios būtų patarimai, kur fokusą dėt, kaip nesiblaškyt, kaip nepaskest toje visoje jūroje informacijos ir kas bus svarbu dar pusmetu, kai prieki žiūrint.
Nu, tai visų pirma, turbūt pasikartosiu, bet kiek įmanoma tikrai išbandyti, jeigu dar nesat išbandę, jeigu dar yra tokių, kurie dar nebandė tikrai išbandyti ir bandyti būtent tas įvesties inžinieriją. Kitaip sakant, vat, pabandyti sudėtingesnės įvestis ir žiūrėti. Ir tiesiog pasidaryti gal net ir pilotinį, jeigu yra galimybė kažkokį projektą savo įmonėje ir pabandyti, kaip visa tai veikia. Kitas momentas žiūrėti, aišku, dalyvauti ypatingai dabar labai daug artimiausių metų bus ir Lietuvoje, aš ir pati žinau, kur dalyvausiu, kas dar vyks ir kolegos.
Tarp kitko, Limos renginys 27 dieną taip. Apie dirbtinį intelektą Kaune, tai vat, kas bus, kas po to pasižiūrėti norės arba gali pasižiūrėti internete.
Tikrai taip, ir dar pridėčiau, kas dar labai svarbu, jeigu dirbat su duomenim arba turi daug klientų ir jų turi duomenų, kaupkit juos. Ir tada bandykit tas verslo įvairias analitikos platformas ir jau bandykit patys kurti tuos modelius. Dėl to, kad jūs turit be galo daug duomenų ir galit jau gana granulinių lygių patys savo klientams ar ne, pasiūlyti jau tam tikrus sprendimus pagristus jūsų duomenimis.
Duomenys pagaliau monetizuotis tikrai gali taip, į vertę.
Tikrai taip, ir čia vat yra ta tokia pradžia, ir bandyti ieškoti vat tų tokių nesudėtingų platformų, kur nereikia specifinių įgūdžių, kaip aš ir kalbėjau, kad tas pats kalbant apie tą neuromarketingo technologijas ar kitas, tikrai yra tik tai gilintis reikia ir tada jau kaip supranti visą principą, pritaikyt, o ta vertė yra didžiulė. Ir dar aš galėčiau sakyti, kadangi receptus labai sudėtinga dalinti, bet kad kiekvieną dieną bent trupučiuką kažką padaryti su tuo dirbtiniu intelektu sprendimu. Net jeigu ir jūsų, nu, tarkim, įmonė nereikia kažkokį, šalia kažkokį projektą turėti. Nu, kitaip sakant, vystyti tą kompetenciją, ir žiūrėti dar kartelį pasikartosiu kaip kolega.
Mėlyžinių radio klausytojai, išgirskit, ką sakė Eglė, prisipratinkit, prisijaukinkit, jeigu dar to nepadarėt ir turėkit puikų kolegą. Čia buvo Eglė Vaičiukynaitė iš Kauno technologijos universiteto. Mes kalbėjome apie dirbtinį intelektą, apie neuromarketingo integraciją su dirbtiniu intelektu. Kas norės, tą laidą surės archyve. Čia buvau iš Giedrius Juozapavičius, sakau viso geriausio, susitiksime po savaitės kitoje rinkodaros guru laidoje.